Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 3 кастрычніка. У такі ж дзень 1906-го у Берліне прайшла марская канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў 29 дзяржаваў, на якой быў зацверджаны сігнал бедства на моры – СОС. Яшчэ да вынаходства ў пачатку 90-х гадоў 19-го стагоддзя радыё на марскіх судах ўжывалася мноства розных візуальных і аўдыёсігналаў бедства. Для гэтага выкарыстоўваліся семафорныя сцягі, сігнальныя агні ды званы. Калі на судах сталі з'яўляцца радыёстанцыі ды актыўна пачалося выкарыстоўв Карыстання азбукі Морзе узнікла неабходнасць у стандартызацыі камунікацый. Першапачаткова прапанаваны сігнал складаўся з літар CQD. Першыя дзве літары азначалі стандартны выклік усіх радыёстанцый, а апошняя D была дададзеная да сігналу, бо з гэтай літары пачыналася ангельскае слова danger – небяспека. Да гэтага спалучэння маракі хутка падабралі фразу come quick – danger, што можна перакласці як ідзіце хутчэй – небяспека. Аднак у выглядзе кода на мове азбукі Морзе гэтая фраза мела даволі складаны выгляд. Каб пазбегнуць непрыемнасцяў, замест гэтых літар было вырашана выбраць іншыя – SOS. На ўсіх мовах такі сігнал выглядаў аднолькава – 3 кропкі, 3 працяжніка, 3 кропкі. Такім чынам, гэты сігнал быў абраны з выключна тэхнічных меркаванняў. Фразы, якія часта з ім звязваюць – «Save our ship» – «Ратуйце наш карабель», «Save our souls» – «Ратуйце нашыя душы», «Swim or sink» – «Плывіце альбо патонем» ці нават «Stop our signals» спыніце іншыя сігналы, з'явіліся ўжо пасля прыняцця сігналу.
Нагоднік!
3 кастрычніка 1990-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР, створаных на тэрыторыі Нямеччыны ў 1949 годзе. З нуля гадзін ГДР спыніла сваё існаванне як дзяржава, а заходні Берлін як самастойная палітычная адзінка з асаблівым міжнародным статусам. У склад ФРГ ўвайшлі 5 зноў адноўленых зямель былой ГДР – Бранденбург, Мекленбург, Пярэдняя Памірання, Саксонія, Саксонія-Анхальт, Тюрынгія ды тэрыторыя. Берліна. З тых часоў 3 кастрычніка святкуецца як дзень нямецкага адзінства. У гэты дзень арганізуюцца святочныя мітынгі ды пасяджэння ў зямельных парламентах і мэрыях. Асаблівых звычаяў і традыцый гэтае свята не мае. У параўнанні з днём узяцця Бастыліі ў Францыі ці днём незалежнасці ў США нацыянальнае свята Нямеччыны адзначаецца досыць сціпла. Выключэнне складае, напэўна, толькі Берлін, аднак і тут гэта больш зводзіцца да буйнога культурнага мерапрыемства, якое праходзіць адначасова на розных пляцоўках.
Нагоднік!